Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 30. maj na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama analiziramo da li su i zašto srbijanski zvaničnici uključeni u formiranje kulta Mladića, zašto srpska djeca u Bosni i Hercegovini veličaju pomenutog optuženika za najteže zločine, zašto porodice ubijenih vojnika na Topčideru traže saslušanje Mladića, a o tome na koji način Srbija može valorizovati njegovo hapšenje govori Ivo Vejvoda, potpredsjednik njemačke Marshall fondacije. Istraživali smo i ko politički kontroliše sjever Kosova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Otkako je Ratko Mladić uhapšen, javnost je zasuta informacijama o zahtjevima i potrebama optuženika za genocid i ratne zločine. Mediji prenose detalje poput onih da je iz pritvorske ćelije naručivao jagode pa do zahtjeva da posjeti grob ćerke Ane koja je 94. godine izvršila samoubistvo. Možda bi sve i moglo se posmatrati kroz prizmu medijske sklonosti ka senzacionalizmu da i neki zvaničnici nisu izašli u susret takvom trendu, dok drugi ne kriju spremnost da se istome priklone. Istovremeno zločini za koje je Mladić optužen jedva da se usputi spomenu, a pitanje koje bi moralo zaokupiti pažnju srpske javnosti, a to je tajna uspješnog višegodišnjeg skrivanja haškog bjegunca, uglavnom je zanemareno. Da li bi upravo u tome mogao biti razlog zamjenjivanja teza, što za posljedicu može imati i samo jačanje Mladićevog kulta, pitaju se neki od sagovornika našeg Miloša Teodorovića.
Od visoko rangiranih državnih funkcionera na poziv suda Mladićevu želju je ispunila i u pritvoru ga posjetila i pregledala predsjednica Skupštine Srbije po struci psihijatar Slavica Đukić-Dejanović. O tome nije sačinila izveštaj, jer kako je objasnila za Radio Slobodna Evropa, drugi lekari su veštaci. Stoga smo je pitali.
Šta je prelomilo? Zbog čega ste odlučili da odete na njegov poziv i da ga posjetite?
Znate da sud o tome odlučuje. U istrazi ko može posjetiti i kome se upućuje poziv da je to stvar istrage, dakle treba pitati sudiju.
Stiče se utisak da Mladić na ovaj način ima status, da tako kažem, VIP pritvorenika. Ne bi mogao svaki građanin da dobije na poziv da ga vi posjetite?
Nema ni jednog građanina koji traži da ga ja pregledam, ne ja nego bilo koji lekar. Obaveza nas lekara je da izvršimo pregled nad svim pacijentima koji to žele.
Ja ali ste bili iznenađeni kada ste čuli da je vas tražio?
Jesam, moram da priznam, obzirom da zaista nisam nikakav kontakt imala, nisam poznavala ni porodicu, ni Mladića, ni ovo jesam.
Prvobitno iznenađenje predsjednice Skupštine i funkcionerke socijalista razrešeno je odlukom koja mnoge zbunjuje, a koju, na primjer, pisac Svetislav Basar ne želi posebno široko niti da komentariše.
Bolje bi bilo da je nju Ratko Mladić prevedo.
Zašto tako mislite?
Pošto je to isti mentalni sklop. Eto to.
No Dejanović nije jedina. U specijalnom sudu Mladića je posjetio i porodični prijatelj, aktuelni ministar zdravlja Zoran Stanković, a mediji pišu da je zatražio da primi, baš tu reč koristi politika, i bivšeg predsjednika Srbije u Hagu oslobođenog Milana Milutinovića, kao i akademika Dobricu Ćosića, koji je nekada bio i predsjednik Jugoslavije, baš kao i Zoran Lilić, koga general također želi da vidi. U izjavi za naš radio Lilić kaže kako bi rado posjetio Mladića, i objašnjava.
Ja svoje mišljenje ne menjam i nemam razloga da menjam, znači ništa od ovoga što se pripisuje generalu Ratku Mladiću po osnovu komandne odgovornosti do dana današnje nije dokazano, bar kad je ono pitanje.
Dvojica njegovih bliskih saradnika su priznali odgovornost, a jedan osuđen za genocid.
Lepo, nije dokazano kad je ono pitanje. Osuđeni su mnogi po principu komandne odgovornosti sa srpske strane, kao što mnogi sa druge strane nisu osuđeni. Daj sad ne želim da komentarišem, nema vreme. Kad radi svoj posao, neka Ratko radi svoj posao i Srbija nek radi svoj posao.
Zoran Lilić danas je predsjednik upravnog odbora javnog preduzeća Putevi Srbije. Kompletna slika, jedan je veliki cirkus, što je reč koju bez dvoumljenja koristi univerzitetska profesorka Srbijanka Turajlić.
Svi državnici, svi organi vlasti, sve dnevni listovi se ponašaju zaista kao da je njihov jedini zadatak da osnaže, oveličaju i podignu kult Ratka Mladića.
Iste utiske deli saradnik Helsinškog odbora Ivan Kuzminović.
Mi već tri dana slušamo izveštaje o mladićem zdravlju, nepokretnoj ruci, psihosomatskom sindromu, o jagodama, grobljima, penziji.
Javnost zapravo prati ritam koji je nametnuo krug što se preko noći okupio oko mladića, u kom značajno mesto zauzima i advokat Miloš Šaljić, koji će sasvim sigurno posle svega ostati upamćen po morbidnim saznanjima koje dnevno iznosi.
On samo govori o poseti grobu, sad je počeo da obilazi i druge grobove, sve u neke morbidne ideje, sve srce na to, gde će biti sahranjen, kako će biti sahranjen.
Zanemaruju li svi učesnici završnice Mladićeve drame, što je naslov pod kojim se događaj prati na RTS-u, da se radi o čelniku vojske čiji su lideri većinom već osuđeni, a njegovo ime širom planete budi asocijacije na stradanje, krvi, zločine. Da po sredi nije pretnja koja je samo stvar prošlosti, pokazali su i beogradski događaj od nedelje uveče.
Pazi!
To što je uspešna akcija policije okončana privođenjem oko 170 izgrednika za manje od 2 sata, sociologu Ivanu Kuzminoviću nešto govori.
Dakle, i ovo je jedan reality show koji se eto besplatno emituje dan i noć, a čiji je cilj da se izbegne prava tema, to je gde je Ratko Mladić bio poslednjih 5 ili 10 godina, koga je skrivao, recimo ko je ubio gardista u Topčideru i šta je bila prava uloga države Srbije u skrivanju Ratka Mladića.
Da će ta misteriozna mreža biti razotkrivena, obećao i predsjednik Tadić, da bi kasnije usledile ocene koje pitanje Mladićeve podrške svode na marginu, poput ove šefa policije Ivice Dačića.
Ta priča o velikom broju jataka, prstenovima i različitim telohraniteljima je naravno bila prazna priča.
Tajna nije da stabilnost vladajućih snaga u Srbiji oscilira pod pritiscima različitih pogleda na čitav niz pitanja. Ipak, proteklih godina učinjeno je dosta toga kako bi se osnažilo uverenje da je osuda zločina i zločinaca među pitanjima koje ih objedinjuje. Ostale su još samo dileme da li su u pitanju uverenja ili potezi preduzeti zato što u sadašnjim okolnostima drugačije ne može. Srbijanka Turajlić.
Dakle, nažalost, rekla bih da naše rukovodstvo pripada onom procentu građana koji misle da Ratko Mladić nije zločinac i koji prosto misle da je to tako jedna gnusna obaveza koju je nama nametnuo neki ružni spodni svet, a usput im se čini da bi tako bilo zgodno da igraju za izbore. Dakle, ova cela cirkus oko Ratka Mladića bi mogao da bude zabavan da nije stravičan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Protesti podrške uhapšenom Ratku Mladiću, optuženom za najteže ratne zločine i genocid širom Republike Srpske, te pogrdne i uvredljive parole koje su se klicale na tim skupovima, pokazali su još jednom da je u Bosni i Hercegovini neophodno istinsko suočavanje sa prošlošću. Također, kažu analitičari, skupovi koji su održali prethodnih dana upozoravaju da se sa nacionalističkim ideologijama nije raščistilo do kraja. Slušamo našu Mariju Arnautović.
Na Palama su studenti klicali uhapšenom generalu Ratku Mladiću. Neki od njih tokom Mladićevog pohoda na Srebrenicu nisu bili ni rođeni. Kalinovik su tamošnji stanovnici na kratko prozvali Mladićevo, a u Rogatici bili su ogorčeni na srbijanskog predsjednika Borisa Tadića, vrijeđajući ga horskim pjevanjem i skandiranjem. Prizivala se i Nova Srebrenica, a veličao se, kako ga zovu, general Mladić. Sve to pokazuje da se u Bosni i Hercegovini nije raskrstilo sa mračnim nacionalističkim ideologijama, kaže profesor Enver Kazaz.
Protesti pokazuju način na koji se ratni zločinac transformira unutar nacionalističke kulture u nacionalnog heroja. I ti protesti pokazuju da je velikosrpski projekt zapravo odložen za neku povoljnu budućnost. On koji se na krvav način ostvariva u našim životima sada se pokušava pretvoriti u neku vrstu ideološkog utopizma.
Ovako su pjevali studenti na Palama i uzvikivali ime Ratka Mladića. Na skoro svim skupovima većina su bili mladi ljudi. To mnogo govori o predstojećem suočavanju sa istinom u Bosni i Hercegovini, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Mi jednostavno nemamo, nakon svega što se dogodilo, kada se susrećemo sa prošlošću, nemamo tu komunikaciju sa istinom. Postoji naravno i još nešto što je simptomatično, ali mislim da je manje važno nego ovaj fenomen istine. Činjenica da su na ovim protestima dominirali mlade ljudi, i to sasvim mladi, dakle maloljetnici. Da li je tu riječ o nekoj indoktrinaciji, da li je riječ o tome da to nisu spontani mitinzi, nego je to neko organizovao, to će se utvrditi, ali ako mladi ljudi na ovaj način reaguju, onda će nam se i ovaj problem odnosa prema istini sigurno još više komplikovati.
Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić, kaže da nije realno očekivati da razorne zločinačke ideologije brzo prođu. Parole sa skupova podrške Ratku Mladiću upravo su manifest ostataka tih ideologija, navodi on.
Recidivi koje vidimo, u kojima se skupine ljudi, najvećim dijelom u neznanju, svojim strahovima, iskazujući tako mržnje, poistovjećuju sa zločinima, sa zločincima, su ostaci tog vremena, oni prolaze sasvim sigurno, jer moraju prolaziti ako ima budućnosti za sve nas. Prema tome, šta to kazuje? Ne kazuje ništa više nego o trajanju, produljivanju onih programa koji su proizveli razaranje Bosne i cijelog regiona.
Da zločinačke ideologije ne odlaze brzo i lako potvrđuju i pozivi na klanje i ubijanje. Jedan od takvih sa skupa podrške Ratku Mladiću u Rogatici. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko.
Ja samo mogu da kažem o mojoj domovini Austriji. Mi smo imali jedan određen broj poznatih ratnih zločinaca, nacista naravno. Da. I ja mislim da ne bi bilo dobro prihvaćeno kod nas da bi ljudi protestirali u korist takvih nacističkih ratnih zločinaca.
Organizatori protesta podrške širom Bosni i Hercegovine uglavnom su lokalne boračke organizacije. Za sutra je centralni miting najavljen u Banja Luci. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus tvrdi da neće biti nemira. Za borce u tom bosansko-hercegovačkom entitetu njihov ratni komandant Ratko Mladić, iako je optužen pred Haškim tribunalom za najteže zločine, među kojima i genocid, i dalje je heroj.
Mi smo smatrali svojom obavezom dakle, da na ovakav način spriječimo pokušaj da već neko generala Mladića vidi kao ratnog zločinca prije nego što je i stigao do Haga.
Novinarka Nidžara Ahmetašević vjeruje da nije riječ o utemeljenim ideologijama, ali ni o spontanim, već organizovanim grupama koje samo traže povod za izlazak na ulice.
Mislim da su ti ljudi na ulicama i vidim da je ponovo puno djece, da je to u stvari samo dokaz koliko je manipulacija i propaganda politička još uvijek prisutni na našim prostorima. Isto tako je to pokazatelj da u Bosni i Hercegovini, a i u Srbiji očito, nije ni počeo proces suočavanja sa prošlošću.
Bojan Bajić iz nevladine organizacije Luna.
Mislim da je to jedna velika manipulacija, da je to sramotno, jer svako onaj ko je odgovoran za smrt bilo koga ne smije biti slavljen, treba biti u zatvoru. Mlađe generacije, nažalost, obrazovnim sistemom nisu u prilici da sagledaju sve strane istine i najveći broj mladih ljudi je izmanipulisan. I mislim da nije krivica mladih ljudi, krivica je sistema.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pravni zastupnici porodica gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su 5. oktobra 2004. godine ubijeni u vojnom objektu Karaš u beogradskom naselju Topčider, predali su zahtjev da se ovom slučaju sasluša haški optuženik Ratko Mladić. Razlog su sumnje da je u vrijeme stradanja dvojice vojnika u tom objektu se krio upravo Mladić ili neki drugi haški optuženik, te da su gardisti ubijeni jer su vidjeli nekoga ili nešto što nije trebalo. Ognjen Zorić.
Gotovo 7 godina traje agonija porodice Jakovljević i Milovanović, čija su deca, pronađena kako s prostrelnim ranama od vatrenog oružja, mrtva leže u ograđenom prostoru vojnog objekta Karaš, kasarni gardijske brigade u Beogradu. Pravni zastupnici porodica nadaju se da će istragu koja i dalje tapka u mestu pokrenuti hapšenje Ratka Mladića, za koga se sumnja da se u vreme njihovog ubistva krio upravo u objektu Karaš. Advokat Čedomir Stojković predao je zahtjev Višem sudu i tužilaštvu da Mladića sasluša i dobije odgovore na sljedeća pitanja.
Da li je on bio u objektu Karaš 2004. godine? Da li je neko drugi od haških optuženika po njegovom saznanju tamo bio i boravio? Da li je njegovo obezbeđenje boravilo? Ako je boravilo, da li je boravilo sa znanjem generalštaba ili bez tog znanja? I da li je on obavešten ili zna neke okolnosti povodom ubistva dvojice gardista?
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Hagom Rasim Ljajić odgovara međutim da se Mladić, iako jeste bio skrivan u vojnim objektima, u Karašu nije krio.
Tačno je da je u jednom periodu dok se Mladić skrivao u svojoj kući u vojnim objektima, njegovo obezbeđenje, njih oko 40-ak, boravilo u samačkom hotelu u okviru kasarne u Topčederu, ali ne i u okviru kasarne u Karašu gde se dogodilo to ubistvo. To su zvanične informacije koje ja mogu da kažem. Da li je bilo nešto van toga, zaista nije u mom domenu, niti imam takva saznanja.
Od 5. oktobra 2004. godine do danas javnost je uspela da iskroji barem 10 različitih verzija o tome kako su Dragan i Dražen stradali. Porodice i deo javnosti najviše je naljutila ona izneta u saopštenju koje je potpisao kapetan Vuk Tufekđić, istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, a po kojoj su se vojnici poubijali međusobno.
Smrt vojnika nastupila je kao posljedica ranjavanja iz vatrenog oružja koje su dužili bez učešća trećeg lica.
Državna nezavisna komisija utvrdila je međutim da je vojnike ubila upravo treća osoba ili osobe, što je potvrđeno i u izveštaju forenzičara Ljubiše Dragovića i balističara FBI Steva Kaspera. Uprkos tome, slučaj nije mnogo odmakao, kaže Predrag Savić, jedan od advokata koji zastupaju porodice. On traži da se istraži zašto kasarna nije bila zaštićena, odnosno da se sazna kako su vojnici ubijeni u, kako se tvrdi, najbezbednijem vojnom objektu.
Oni koji su trebali da preduzmu mere i da rade svoj posao, nisu ga radili. Da su ga radili, vojnici bi verovatno danas bili živi, a ovi ljudi bi danas iza mene koji se nalaze gajili unuča, da ne posećivali grobove svoje dece.
Roditelji ubijenih vojnika iscrpljeni su različitim teorijama i ogorčeni blaćenjem njihovih mrtvih sinova, te se očevi Janko Jakovljević i Petar Milovanović nadaju da će Ratko Mladić pomoći da se istina konačno sazna.
Tražimo tužilaštva i lično molimo Ratka Mladića da pomogne na osvetljavanju, sve što zna dokaže. Znamo da je veliki deo iz ratskog obezbeđenja radio u Topčideškoj kasarni. Znamo da kamere nisu radile na tom značajnom mestu gdje su vojnici ubijeni. Imamo dosta saznanja koja vode ka znanju Ratka Mladića da zna šta se desi na Topčideškoj toga dana.
Mi tražimo samo istinu. Imamo sve dokaze, ima sve. Znači, sudstvo i država uopšte ništa ne preduzimaju. Zato smo došli i tražimo da se ispita general Mladić i da znamo istinu kako su poginuli i Dražen i Dragan.
Slučaj gardista sa Topčidera snažno je odjeknuo u srpskoj javnosti, koja godinama apeluje da se ukloni misterija koja ga prati. Kako njihova smrt ne bi ostala nerazjašnjena, oformljen je i projekat Stop zaboravu, afera Topčider. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije, koji taj projekat sprovodi već 5 godina, smatra da bi država morala da uvaži zahtev porodica.
Mislim da kada je skupilo snage i političke zrelosti da uhapsi Mladića, da bi jako dobro bilo da se skupi snaga i da se ispitaju sve okolnosti tragedije u Topčideru. Inače će zaista ispasti da je ili napravljen neki dil sa Mladićem ili da je samo napravljen neki dil sa samima sobom da se isporuči Mladić, ali ne da se pročešlja i Srbija jednostavno konačno razvoje od tog kancerogenog tkiva koje je izjeda.
Predstavnici advokatskih kancelarija Batić i Predrag Savić, koji zastupaju porodice, kažu da izručenje Mladića Hagu nema veze sa njihovim zahtevom za saslušanje i da bi ono moglo da se obavi u Scheveningenu. U narednom periodu najavljuju da će od Ustavnog suda tražiti da istraži propuste u dosadašnjoj istrazi, a da će se u slučaju da taj zahtev bude odbijen, žaliti i sudu za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Srbija je hapšenjem najtraženijeg haškog bjegunca Mladića nesumnjivo bitno pojačala svoju međunarodnu poziciju. Kako će ona tu poziciju koristiti, tema je razgovora Nenada Pejića sa Ivom Vejvodom, potpredsjednikom Njemačke Marshall Fondacije u Sjedinjenim Državama.
Gospodine Vejvoda, svi kažu da je Srbija vrlo pažljivo izabrala trenutak kada će uhapšiti Mladića, sugerirajući da je oduvijek znala i gdje se on krije.
Ja razumem tu potrebu ljudi da vide neke, šta je znam, dublje, da ne kažem teorije o tome zašto sada i zašto kada, ali ja se uvijek podsjećam na onu jednu izjavu bivšeg britanskog ambasadora u Beogradu pred 2 godine kada je rekao: mi znamo da se veoma ozbiljno traži, ali u tim potragama često potrebna i sreća. I mislim da se u ovom slučaju te 2 stvari podudarile, znači ozbiljnost timskog rada tajnih službi, saradnja sa međunarodnim bezbednostnim agencijama i na kraju i taj moment sreće koji je doveo do tog rezultata. Ja se podsjećam da je vlada premijera Koštunice 2006. znala gde se nalazi Ratko Mladić i da nije dejstvovala tada po toj informaciji. Spekulacija je danas gde bi Srbija bila da je pre 5 godina Ratko Mladić bio u Hagu i sad bi to sve značilo po sveukupan život u državi i, jasno, i u društvu u Srbiji.
Da li će prvi dobitak Srbije biti odluka Ujedinjenih nacija da se istraga oko trgovine organa Kosovu povjeri posebnom tijelu Ujedinjenih nacija?
Kažem, veoma je teško proceniti i sa te političke strane i sa te pravne strane šta će tačno biti ishod tog zahteva. Kažem, i druge zemlje su ga postavile, čini mi se recimo i Švajcarska. Ja mislim ono što je najvažnije za sve nas, ne samo u regionu, nego rekao bih u Evropi, jeste da se zaista ta istraga ostvari na jedan način koji će nesumnjivo doći do nekog rezultata i zato je možda relevantnije da to bude nekakva viša međunarodna instanca koja nije samo vezana, kao što je slučaj sa Euleksom, samo za Kosovo.
Srbija je pokazala svoje najbolje lice hapšenjem, ali i najgore, time što političari i mediji govore o Evropskoj uniji, a ne o zločinima za koje je Mladić odgovoran.
Naravno, ne možemo biti zadovoljni sa svim tim što učinimo, ali također mislim da ne smemo da podcenjujemo sve ono što je do sada učinjeno i sad govorim uopšteno. To nije nešto što se jednom obavi i završi i čini mi se da tu ja često kažem da to suočavanje sa prošlošću ima dva bitna nivoa. Jedan je ovaj pravosudni i on se u slučaju našeg regiona obavlja na međunarodnom nivou u Hagu i u domaćim sudovima za ratne zločine, ali ima i ona druga dimenzija koja je mnogo složenija i trajnija, to je rad društva sa samim sobom. I mislim da je tu javno mnjenje, bar jedno možda da je tako nazovemo ta tiha većina javnog mnjenja, jel, koja se ne čuje, čuje se često ta marginalnija, ekstremnija i po samim tim javno mnjenje međunarodno sudi i usmjereno televizije i kamera je na njih, a ne na tu većinu koja zapravo zna, ali ne govori o tome šta zna.
Kako će Srbija svoju ojačanu poziciju iskoristiti prema Bosni i Hercegovini? Time što će je gurati ka Evropi ili ka podjeli?
Bosna i Hercegovina će sigurno ići i biti povučena u procesu evropske integracije sa kretanjem Hrvatske i Srbije.
Slažem se.
Ako Hrvatska završi, kao što očekujemo, svoje pregovore o članstvu tokom ove godine, ako Srbija dobije kandidaturu i ja pretpostavljam možda i datum za početak pregovora u decembru, onda to će imati i efekat na Bosnu i Hercegovinu, a to smo vidjeli u jednom ne tako malom primjeru kada je bilo reč o vizama, kada su Srbija, Crna Gora i Makedonija dobile bezvizni režim, odjednom se pokazalo da i Bosna i Hercegovina kadra da ispunji mapu puta i da dobije isto to.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić govori da bi formiranje entiteta na sjeveru Kosova poput Republike Srpske bilo u stvari rješenje za Kosovo. Lobisti koje plaća srpska vlada se također zalažu za isto rješenje. Ja vidim u tome cilj kako riješiti probleme sjevera Kosova, naravno cilj Srbije, a vi?
Jedno je rješenje, takozvano brzo rješenje. To je scenario u kome bi bilo istovremeno bi Srbija dobila taj sjever i istovremeno vjerojatno priznala nezavisnost Kosova, a drugi je onaj koji se čini verovatnijim u ovom trenutku, ali što kažu nikad se ne zna šta će se strane na kraju dve strane dogovoriti, to je onaj scenarij od dve Nemačke, odnosno jedno postepeno regulisanje odnosa u duhu evropskog partnerstva ili drugih evropskih rješenja koje smo ranije vidjeli i znamo da li uzmemo Severnu Irsku ili Južni Tirol ili bilo koje, da je to jedan dugotrajan proces gdje povjerenje mora da nastane između strana kako bi one na kraju mogle da nađu nekakvo racionalno, demokratsko i evropsko rješenje.
Ivo Vejvoda, potpredsjednik Njemačke Marshall Fondacije u Sjedinjenim Državama, sa njim je razgovarao Nenad Pejić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više političkih faktora pokušava da kontroliše sjever Kosova, ali to niko ne radi u potpunosti, kaže naša Amra Zineli. I pored svih napora Prištine da uspostavi red i zakon na sjeveru, to već godinama ne uspjeva. Srpski predstavnici sa sjevera Kosova smatraju da je vlast u tom dijelu podijeljena između Prištine, Beograda i misija KFOR-a i Euleksa, dok su politički analitičari u Prištini ubijeđeni da taj dio u potpunosti funkcioniše pod srpskim paralelnim strukturama.
Još uvijek nije izgleda da neko ima rešenje za sever Kosova, koji je sa južnim delom odvojen mostovima nad rekom Ibar u Mitrovici. Ovim delom, gde živi većinsko srpsko stanovništvo i 12 godina od rata svako se trudi da upravlja, ali to još uvek nikome u potpunosti ne uspeva. Marko Jakšić, potpredsednik zajednice srpske opštine i naselja na Kosovu, kaže da trenutno na severu niko nema pravi suverenitet, dok je tamošnja vlast podeljena između Prištine, Beograda i misija Euleksa i Kfora.
Trenutno u punoj meri niko pravi suverenitet nema, znači nema ni Priština ni Beograda, čini mi se nema u potpunosti ni Euleksa. Ja bih rekao da što se tiče same vlasti, Beograd možda kontroliše negde sa 40%, Priština negde sa 20%, ostalih 40% mislim da kontrolišu Kfor i Euleks. Pre svega
Vlada Kosova u saradnji sa međunarodnim organizacijama pokušala putem strategije da integriše severni deo Kosova. Agron Bajrami, politički analitičar i publicist iz Prištine, smatra da kosovske institucije nisu uopšte uspele da uspostave vlast na severu zemlje, te da je ovaj deo u potpunosti pod kontrolom srpskih paralelnih struktura.
Asnjë segment të jetës në pjesën për te ljumit Iber nuk e kontrolon shteti Kosovës.
Država Kosova ne kontroliše ni jedan segment života na severu, a rezultat toga smo videli u izveštaju vladine kancelarije koordinatora za sever. Na 70 stranice je identifikovano da paralelne strukture u potpunosti kontrolišu sever i ne samo u bezbednostnom, sudskom ili carinskom aspektu, već i u aspektu organizovanog kriminala, obrazovanja, zdravstva i drugo. Čak je i gradski saobraćaj pod kontrolom paralelnih struktura koje sponzoriše Srbija, kaže Bajrami. Inače, ovogodišnji izveštaj Međunarodne krizne grupe o severu Kosova navodi se da Srbija delimično kontroliše ovaj deo. Srbija godišnje ulaže 200 miliona eura na severu, finansirajući tako obrazovanje, zdravstvo i opštinske administracije, a takvo ulaganja održavaju živote kosovskih Srba na severu. Jakšić navodi da što se tiče trenutne situacije, policija i sudstvo u najvišoj meri kontroliše Euleks, dok Beograd finansira i kontroliše one sektore o kojima zavise život i građana.
Beograd, što se tiče same vlasti, vi ste lepo bili rekli, on kontroliše pre svega, znači, prosvetu, školstvo, penzije, socijalu, u domenu prava ili u domenu prava. On kontroliše takozvano građansko pravo, porodično pravo, da tako kažem, brakorazvodne parnici i sve drugo. Dok krivično pravo, da tako kažem, kontrolišu najveću meri Euleks.
A Bajrami sa druge strane smatra da podela vlasti po procentima na severu će postojati sve dok vlada Kosova u tom delu ne uspostavi vlast i suverenitet. Malo je važno ko kontroliše sever, važnije da taj deo ne kontroliše onaj ko bi trebao da ga kontroliše, onaj ko ima legalan suverenitet i nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Taj deo treba da bude deo teritorije Kosova i da kao takav funkcioniše, kaže Bajrami. Tako vlast na severu Kosova i dalje ostaje nerešeno pitanje. Dok Srbi u tom delu smatruju da su deo Srbije, oni drugi veruju da se nalaze unutar granica Kosova, iako to do sada nije bilo očigledno u praksi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U bloku i svijeta bilježimo, njemačka vladajuća koalicija saglasila se da će ta zemlja prestati da koristi nuklearnu energiju najkasnije do 2022. čime je postala prva industrijski razvijena sila koja se obavezala da će odustati od korištenja nuklearne energije. Priredio Dimitrije Jovićević.
Odluku je objavio ministar zaštite okoline Norbert Rödgen nakon višesatnog sastanka vladajuće koalicije koji je trajao do ranih jutarnjih sati u ponedjeljak. Koalicija je došla do novog sporazuma o energetskoj politici i odlučila je da je potpuno promijeni. Kada je riječ o zatvaranju nuklearnih elektrana, sporazum predviđa da 7 starih nuklearki, koje su već pod moratorijumom kao i elektrana Krumel, neće više biti u mreži. Druga grupa od 6 elektrana biće ugašene najkasnije do 2021. a 3 najmodernije nuklearke biće isključene sa mreže najkasnije do 2022. kaže Rödgen. Njemačka ima 17 nuklearnih reaktora i nuklearkama je pokrivala 23% potreba za električnom energijom. Sličnu odluku o zatvaranju nuklearnih elektrana najkasnije do 2025. već je 2002. bila donijela socijaldemokrat zelena vlada Gerharda Schrödera, ali je kabinet sadašnje kancelarke Angele Merkel prošle godine stavio van snage. Katastrofa u japanskoj nuklearki Fukushima bila je međutim povod da se u Berlinu preispita atomska politika. Kancelarka Angela Merkel.
Rad etičke komisije je pokazao da naš energetski sistem mora biti fundamentalno promijenjen, ali i da može biti fundamentalno izmijenjen. Želimo da energija u budućnosti bude sigurnija, ali i pouzdana i ekonomična u isto vrijeme.
Zatvaranju nuklearki protive se 4 velike kompanije koje smatraju da će to imati veoma štetne posljedice po njemačku industrijsku bazu.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, Mahir Alšani i Biljana Jovićević predlažu vam šta u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Političar Žarko Korać komentariše tvrdnju Dobrice Ćosića da je ubijeni premijer Srbije Đinđić 2002. godine usvojio njegove stavove i napravio politički zaokret.
Pa to je naravno narcizam jednog starog čovjeka, tipa Đinđić je grešio dok nije seo sa mnom, a onda kad sam mu ja objasnio političku situaciju, onda je on napravio taj zaokret. Naravno, stvar je potpuno obratna.
Za Radio Slobodna Evropa govori Nikola Vlahović, 19-godišnji Beograđanin koji je sugrađanin romske nacionalnosti spasao napada huligana.
Pa je izgledalo je grozno. Nije se njom počeo njega da vređuje, što zato što je Rom sam. Kako je Hitler broj dva kako će da ih pobije. I oni su njega posle napali krenuli šutiraju i nisu mogu to dozvoliti.
U emisiji se između ostalog bavimo reakcijom medijskih poslenika na pravila predizbornog izvještavanja u Crnoj Gori koje su im postavili političari u prijedlogu novog zakona.
Bez obzira što znam da crnogorski političari nisu daleko odmakli od 90-ih kad je u pitanju tretiranje medija, ipak sam iznenađen jer ovo zapravo slikava na kom stepenu demokratskog i kulturološkog razvoja se Crna Gora nalazi.
Papa Benedikt XVI. Ovaj vikend posjećuje Hrvatsku. Analitičar Damir Grubiša procjenjuje da će i vladajući HDZ u predizborno vrijeme pokušati izvući neke koristi, ali neuspješno.
Mislim da će do predstojećih izbora taj mogući papin pozitivni odjek na porast glasova za HDZ potpuno ishlapiti.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske sjutra bi utorak trebalo da stavi van snage odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Razmatranje ovog pitanja bilo je predviđeno za sredinu skupštinskog zasjedanja, ali je odlukom rukovodstva entitetskog parlamenta prebačeno na početak. I dok u opoziciji smatraju da je ovim stavljena tačka na bilo kakav referendum u Republici Srpskoj i da Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika manipuliše javnost tom temom, moguće i da bi aktualna većina mogla uputiti nova uslovljavanja međunarodnoj zajednici, kakva poslušajmo od Erdogana Katane.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik žele da se rasprava o referendumu održi daleko od očiju javnosti, jer će se skoro u isto vrijeme u Banja Luci održati i miting podrške Ratku Mladiću. Mišljenja je šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa Zoran Žerić.
Nama se čini da je to razlog da bi se, čini mi se, izbjegao televizijski prenos, jer očekujemo da ćemo zbog stvari koje se dešavaju sutra u Banja Luci ovo negdje prolongirati do 3 sata, od 3 do sata do 5 je pauza i u večernjim satima naravno nemate onda mogućnost da pratimo.
Predsjednik Demokratske partije i poslanik u Narodnoj skupštini Dragan Čavić kaže da u pripremi ove sjednice poslanici nisu dobili ništa više od odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma koju je Narodna skupština donijela na posebnoj sjednici 13. aprila i toga da će se poslanicima obratiti predsjednik Republike Srpske.
Tako da ne može se u ovom trenutku reći da li će se pojaviti još neki novi momenti u smislu da predlagač predloži neke nove zaključke ili predloži u duhu ovoga što je zaključio Senat prije nekoliko dana. To ćemo da vidimo.
Ni predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić nije siguran da li će u okviru ove tačke biti nekih dodatnih zaključaka i preporuka.
Ja sam mišljenja da, pošto imamo novu situaciju, a to je najava strukturiranog dijaloga, da bi bilo dobro da parlament da li utvrdi preporuke ili barem obaveže nekoga, jer je to suviše ozbiljan posao da se ad hoc utvrđuju zaključci i preporuke, da parlament ili da neka načela ili da obaveže nekoga, vladu ili predsjednika Republike, da pripremi predloge koji se tiču stavova Republike Srpske o strukturisanom dijalogu.
Moguće je da će predsjednik Dodik na samom zasjedanju predložiti ono što je njemu 27. maja preporučio Senat Republike Srpske, senator Miroslav Mikeš.
Prije svega to je bio predlog profesora Buhe, upravo to da se u odluci, da se zastane sa referendumom, navede ta riječ za sada. Znači sad će kad će se ishodi razgovora i ukoliko ti rezultati budu povoljni, onda više nema potrebe za zakazivanje bilo kakvog referenduma po predmetnom pitanju.
Vukotago Vedarica, šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke koja se protivi povlačenju odluke o referendumu, smatra da je međunarodna zajednica postigla svoj cilj i da je ovo poraz referenduma kao institucije u Republici Srpskoj.
A da ta diplomatska pobjeda Republike Srpske je dovedena pod znak velikog pitanja. Dakle, očigledno je da vlast u Republici Srpskoj glorifikuje tu pobjedu. Ja zaista tu pobjedu ne vidim. Šta smo dobili? Dobili smo jednog mačka u zavezanom džaku i bojimo se sutra kada odmotamo taj džak, kakav će taj mačak da izgleda i da li će uopšte tog mačka u toj vreći da bude. I ubijeđen sam da referendum pada u vodu za sva buduća vremena i za sva buduća krupna i teška politička pitanja u Republici Srpskoj.
Politički analitičar Tanja Topić kaže da je ipak malo vjerovatno da će Republika Srpska sa nekim novim uslovima ponovo ulaziti u konflikt sa međunarodnom zajednicom.
Pretpostavljam da Republika Srpska više neće biti u poziciji da postavlja uslove, da ucjenjuje, već onog trenutka kad se ušlo u ovaj proces, mislim da je ona jednostavno pristala na potpuno odustajanje od referenduma. Sve one priče koje taj prostor ostavljaju otvoreni, mislim da se koriste u dnevno-političke svrhe.
Čitavu stvar sa velikom pažnjom pratit će i Kancelarija visokog predstavnika, portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
U skladu sa uvjeravanjima koje su njoj dana, OHR očekuje da odluka o referendumu i zaključci Narodne skupštine Republike Srpske budu skinuti sa dnevnog reda.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Akademik Dobrica Ćosić, srpski pisac koji se smatra ideologom nacionalističke Srbije i one politike koja je bila presudna za raspad Jugoslavije i krvavi rat, u intervju u Politici koji se objavljuje u nastavcima, ponavlja svoje stavove o Kosovu, crnogorskoj naciji, uzrocima rata. Povodom toga što se neki njegovi stavovi, na primjer o podjeli Kosova kao konačnom rješenju, poklapaju sa najnovijim izjavama vodećih političara u Srbiji, Branka Mihajlović je istraživala koliko je Ćosić uticajan danas i koliko određuje poteze vlasti u Beogradu.
Između ostalog, Ćosić iznosi da je crnogorstvo ideološko kopile kominterne, tvrdi da su za raspad Jugoslavije krive strane sile, da je rat u Bosni i Hercegovini bio, citat, internacionalni verski rat kojim su politički rukovodile Sjedinjene Američke Države u saradnji sa Evropskom unijom, da je Milorad Dodik izuzetan političar, da je novi generički faktor bosanske krize neo-osmanska Turska, da je ubijeni premijer Srbije Zoran Đinđić usvojio njegove stavove. Glavnog urednika Politike Dragana Vujoševića pitali smo da li je Ćosić danas aktualan zato što sa vrha države lansiraju njegovu ideju o podeli Kosova.
Vidim da je na sajtu Politike to onako najčitanija stvar. Intervju s njim je napravljen samo zbog toga što izlazi njegova knjiga. Dakle, intervju je način da ubedite Ćosića da nešto govori posle toliko vremena. Jednostavno nema veze nikakve sa ovom trenutnom situacijom i trenutnom idejom vlasti.
Ima li razloga za zabrinutost zbog stavova još uvek politički uticajnog akademika ili je to anahrona priča jednog neuticajnog starca koji se iz marketinških razloga našla u nastavcima na prvim stranicama provladinog dnevnika? Kakav je danas uticaj akademika Dobrice Ćosića koji se smatra ideologom raspada Jugoslavije i nacionalističke Srbije? Žarko Korać, političar koji je bio u Đinđićevoj vladi, i sociolog Vladimir Vuletić daju oprečne odgovore.
Znači, ovo što radi u stvari mnogo značajnije nego bilo koji program, bilo koje političke stranke u Srbiji. Budite potpuno sigurni da će većina političara to jako pažljivo da pročita i da svi oni koji računaju na glasove na izborima i na javno mnjenje i te kako će da počnu da recikliraju te njegove stavove koje iznao sada u intervju u trilogiji.
Njegov uticaj, pa inače uticaj intelektualaca na politiku u Srbiji, srećom nije velik. Zbog toga što ove ideje koje se prezentuju su ovako dosta neoriginalne i dosta zastarele. To je ostao jedna konzervativna nacionalistička ideologija koja sve deli na mi i oni.
Podzemna borba oko toga koji kako baštini političko nasljeđe ubijenog premijera Đinđića obnavlja se ovim intervjuom, odnosno provokativnom Ćosićevom eksplicitnom tvrdnjom da je Đinđić, inače nakon smrti ikona proevropske Srbije, napravio politički zaokret 2002. usvajajući njegove nacionalističke stavove. Šta na to kaže Đinđićev bliski saradnik Žarko Korać?
Pa to je naravno narcizam jednog starog čoveka, dakle to je neprijatno narcistički tipa Đinđić je grešio dok nije seo sa mnom, a onda kad sam mu ja objasnio političku situaciju, onda je on napravio taj zaokret. Naravno, stvar je potpuno obratna. Ali dozvolite im samo ovo da kažem, onoliko koliko je razgovarao o Kosovu, dobri se će ovo Đinđiće, pa imao sam i ja prilike da razgovaram i znam šta je on meni u intimnim razgovorima govorio, on je samo želeo taj problem da reši. Nema ni govora o tome da je on imao definisane ideje kako to da se reši. Đinđić je samo smatrao i bio potpuno u pravu da će problem Kosova da uništi budućnost Srbije.
Sociologa Vladimira Vuletića smo pitali da li je Tadićeva demokratska stranka, dakle današnja vlast u Srbiji, bliža proevropskom Đinđiću nego anahronom Ćosiću.
Apsolutno, ja mislim da je to bez svake sumnje. Mislim da ono na čemu je Đinđić insistirao, to je dakle jedno realno shvatanje pozicije Srbije u svetu i pokušaj da se Srbije dakle, prilagodi tim okolnostima, a ne da im se suprotstavlja kroz to mi i oni, kroz to da je ovo jedna civilizacija i to civilizacija koja gasne i tako dalje. Tako da u tom smislu mislim da je današnja vlast u Srbiji mnogo bliža onome što je Đinđićevo shvatanje nacije, nacionalnog pitanja i nacionalne politike, koje je, opet kažem, suštinski različito od ovoga Ćosićevog, jer se Đinđić upravo zalagao za prevazilaženje jednog takvog načina razmišljati. I ono čemu je on javno govorio, ono njegovih posljednjih predavanja je bilo, recimo, nekih mjesec dana pre nego što je izvršen atentat na njega. Pa evo što kaže, da nekog pitate pisci, pesnici, popovi, da li su oni najbolji predstavnici jednog modernog identiteta? Ne baš. Zašto? Zato što oni teže preterivanjima, teže isključivosti, teže poeziji, mi to ima, to je njihov posao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
19-godišnji Nikola Vlahović, koji je prije nekoliko dana spasio 20-godišnjeg Slobodana Nikolića od huligana koji su ga napali samo zato što je Rom, bit će kandidat za nagradu Heroj Beograda. Ovi dječaci koji su poslije neprijatne epizode u gradskom autobusu postali prijatelji, govore za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem.
Nikola Vlahović, mladić iz Vrčina, vraćao se dobro raspoložen sa proslave posljednjeg dana škole u Srednjoj Trgovačkoj, a kada je ušao u grad autobus na liniji 31 nije mogao ni da nasluti da će narednih 15 minuta pamtiti do kraja života. Na stanici autokomanda sa devojkom je ušao sićušni tamnoputi mladić i čim su se uhvatili za šipku pored vrata, priča Nikola, sa sedišta su skočila trojica huligana i napala ga.
Nije su njemu počeli njega da vređaju to zato što je Rom sam. Kako je Hitler broj dva, kako će da ih pobije. Nije oni su njega posle napali krenuli šutiraju i nisu mogu to dozvoliti. Jem što je slabio njih, jem što njih bilo trojica, grozno bilo gledati što još niko od putnika, pošto je bio pun autobus, nije uskočio. A meni je to bilo grozno, zato što su napali slabijeg od sebe, zato što su ga napali, zato što je romski nacionalnost, svi smo ovdje ljudi, svi treba se gledamo normalno i da ne treba gledamo da li on sad Rom. To je sasvim normalno, mi smo svi od krvi i mesa.
Napadnuti mladić romske nacionalnosti, za kog se posle ispostavilo da ima 20 godina i da se zove Slobodan Nikolić, bespomoćno je stajao stiskajući se uz autobuska vrata, dok su ga nasilnici šutirali u grudi sa najvišeg stepenika. Pored lakših povreda, obesni napadači su mu kao bolnu uspomenu ostavili otisak obuće na majici i psihičke traume.
Mnogo grozno. Ja volim vaše, sam vidio u Beogradu, to je najgore što sam to vidio. Ne znam, malo straha, malo straha. I kođem u autobusu i kad ime šaka isto.
Šta bih poručio tim ljudima koji su te napali?
Ja bih poručio da se malo više smiru, da ne više
Da spreču, da saznam i ja ne znam.
Kada je Nikola pokušao da ga odbrani i pozove policiju, huligani su i njega napali i uz povike ne hvataj se za telefon, šutirali i udarali pesnicama. Tek pošto se neko u autobusu osmelio i viknuo da ide policija, nasilnici su pobegli. Iako su mu ostale vidne povrede na glavi, Nikola, koji je i fudbaler beogradskog Sinđelića, samo dan posle zablistao je na terenu i postigao gol u Krnjači protiv Palilulca. Slobodan kaže da je sa svojim spasiocem postao prijatelj do kraja života.
Pa cignu je dan fudbal. Svi idemo. Primim ko je bolji.
Šta misliš o tome što on jedini uskočio pomoć?
Samo kad ne hvala, nisu više. Nemo ništa, kad ništa ono.
Iako se naknadno malo uplašio razmišljajući šta je sve moglo da se dogodi, Nikola kaže da je ponosan na svoje delo, da će Modrice proći i da bi ponovo učinio isto.
Samo sam skočio da odbranim njega i svi smo ovde ljudi, svi treba se gledamo normalno, ne treba gledamo da li sam ja, ne znam, deo, da li je neko crn, da li je žut.
Svojim delom Nikola Vlahović postao je jedan od heroja Beograda, a da li će zvanično biti nagrađen odlučivaće prethodni dobitnici tog priznanja. Zbog napada na Slobodana Nikolića uhapšeni su Marko Marković i Milivoje Jevremović iz Beograda i Marko Ojdanić iz Gornjeg Milanovca. Taj slučaj policija je rešila za manje od 12 sati, a huliganska trojka biće optužena za nasilničko ponašanje i izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pred crnogorskim poslanicima će se sjutra utorak naći prijedlog izbornog zakona čije je usvajanje jedan od 7 uslova koje je Crnoj Gori postavila Evropska komisija. U međuvremenu taj zakonski prijedlog čiji autor i sadašnji poslanik opozicionog pokreta za promjene, bivši novinar Koča Pavlović, izazvao je oštru osudu kompletne medijske zajednice u dijelu kojim se reguliše rad medija tokom izborne kampanje. Odredbama se između ostalog propisuje da političari dostavljaju pitanja koja su im poželjna za javni nastup u toku kampanje. Srđan Janković.
Prema predlogu izbornog zakona, novinari i medijske kuće će biti u službi političkih partija učesnica izborne trke, tako što će novinarima javnog servisa političari dostavljati listu pitanja koja će biti tema emisije. Istim predlogom zakona će biti praktično zamrznuto izvještavanje o radu državnih institucija tokom izborne kampanje, jer se propisuje da mediji tokom kampanje ne mogu iznositi komentare i tekstove o aktuelnim događajima i radu državnih organa u kojima bi bila označena partijska pripadnost. Pored toga, javnim servisima se propisuju termini i minutaža informativno-političkih emisija, a privatnim televizijama jednak cjenovnik za političku propagandu. Kompletna medijska zajednica je osudila dio izbornog zakona koji se odnosi na rad medija u izbornoj kampanji. Međutim, postavlja se pitanje kako mediji treba da reaguju ukoliko ovakav zakon bude usvojen u parlamentu. Urednik dnevnog lista Vijesti Nedjeljko Rudović kaže da sve zavisi i da li će se u zakonu naći kaznene odredbe za nepoštovanje ovog zakona.
Ako bude tih kaznenih odredbi, onda ćemo se mi prosto suočiti sa realnom situacijom da ćemo morati da plaćamo kazne, jer ovo poštovati je sudom.
Slično pitanje smo uputili pomoćniku ministra kulture zaduženog za medije Željku Rutoviću. Šta bi bila njegova preporuka medijskim kućama u slučaju usvajanja izbornog zakona sa odredbama kojima se ustrojava rad medija u korist političara? Rutović kaže da mediji treba da služe javnom interesu, poštuju standarde svoje profesije i međunarodne preporuke i standarde.
Cijenim da je na jedan zaista vrlo način neumjeren, redukuju okvir te slobode, nezavisnosti medija i vjerujemo da se ne može apsolutno sve na takav način matematički dovesti u red veličina kako to možda i predlaže u izbornom zakonodavstvu.
Komentarišući dio predloga izbornog zakona u dijelu medijske promocije, Rutović ocjenjuje da postoji više problematičnih rješenja istraživanja s aspekta međunarodnih standarda i demokratizacije medijskog prostora.
Mislim da one ili dio tih rešenja, najveći dio rešenja ne ide u susret ostvarenju slobode i nezavisnosti medija. Evo, primjera radi, u Crnoj Gori imamo visoka zalaganja za nezavisnost javnog servisa s jedne strane, od istih nosilaca političkih mišljenja i stavova, s druge strane hoćete da mu ukrojite svoju aktivnost, njihovu aktivnost u uređivanju sadržaja pitanja, odnosno prosto dodjeljivanje pitanja novinarima koji trebaju samo da pročitaju.
Medijski dio predloga izbornog zakona predstavlja ugrožavanje medija i slobode izbora, kaže Nedjeljko Rudović.
Ako bi sve ovo bilo zaista usvojeno i sprovedeno, to bi značilo da mi nećemo moći da pišemo o državnim funkcionerima koji zloupotrebljavaju svoje funkcije, tako da je to potpuno suludo. Dakle, bez obzira što znam da crnogorski političari nisu daleko odmakli od 90-ih kad je u pitanju tretiranje medija, ipak sam u neku ruku iznenađen, jer ovo zapravo slikava na kom stepenu demokratskog i kulturološkog razvoja se Crna Gora nalazi.
Izvršna direktorka Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević.
Posebno u periodu izborne kampanje važno obezbediti tu slobodu izražavanja i važno je da tada baš slobodno cirkulišu ideje mišljenja i koje naravno podrazumevaju kritička mišljenja. Tako da u tom smislu još uvijek nije kasno precizirati te odredbe na način da one ne sprečavaju novinare da kritički analiziraju dosadašnje uspehe političkih opcija.
Kako nam je rečeno, u Socijalističkoj narodnoj partiji odredbe o medijima su prihvatile sve političke partije, a da je inicijator tih odredbi poslanik i bivši novinar Koča Pavlović, koga do početka ove emisije nismo mogli da dobijemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovog vikenda Papa Benedikt XVI. Posjetit će Hrvatsku. Uz susrete sa hrvatskim političarima, središnji događaj njegove posjete bit će i misa na Zagrebačkom hipodromu u nedjelju, nakon koje će u tradicionalnom nedjeljnom podnevnom obraćanju uputiti poruku katoličkim vjernicima diljem svijeta. Ovo je četvrta posjeta nekog pape u modernoj hrvatskoj istoriji, a analitičari naglašavaju kako političku, tako i duhovnu dimenziju posjete. Enis Zebić.
Papina posjeta veliki je događaj za svaku zemlju, posebno za Hrvatsku, kaže za naš radio bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić. Kao i u prethodnim prigodama, i ovoga puta papa će doći sa važnim porukama, naglašava naš sugovornik.
Ovaj put poruke će biti podrška hrvatskom europskom putu, ali podrška takvom putu da se štite i tradicionalne i katoličke vrijednosti i da se Hrvatska unutar Europske unije bori za takve vrijednosti.
Papa je u Zagrebu u subotu 4. i u nedjelju 5. lipnja, a gesla njegovog pohoda je Zajedno u Kristu. Tijekom posjete susrešće se sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, premijerkom Jadrankom Kosor, predstavnicima javnog i kulturnog života kao i sa predstavnicima vjerskih zajednica. Prvog dana navečer papa Benedikt bit će na molitvenom djenju sa mladima na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića. Središnji događaj njegove posjete Hrvatskoj bit će misa koju će u nedjelju na Zagrebačkom hipodromu predvoditi povodom nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, nakon koje će u tradicionalnom nedjeljnom podnevnom obraćanju uputiti poruku katoličkim vjernicima u svijetu, a pred svoj odlazak papa će se pomoliti i na grobu blaženog kardinala Alojzija Stepinca u Zagrebačkoj katedrali. Ovo je u isto vrijeme i pastoralni posjet i državnički posjet pape kao državnog poglavara Vatikana, kaže za naš radio i profesor europskih integracija Damir Grubiša. I državnički aspekt valja povezati sa završetkom hrvatskih pregovora sa Europskom unijom.
Naime, papa Benedikt XVI. Vatreni pristaša europske integracije i zbog toga je i nadio sebi ime Benedikt, dakle ime zeca zaštitnika Europe. I u tom smislu treba očekivati da će papa podržati i ohrabriti jedan dio hrvatskog klera
da bude više eurofilski deklariran nego što je to sada u ovom trenutku.
Novinar Večernjeg lista i dobar poznavatelj Katoličke crkve u Hrvatskoj Darko Pavičić podsjeća da je Papa Benedikt, za razliku od svog prethodnika Ivana Pavla II, mnogo manje sklon putovanjima i da ovaj posjet zbog toga ima dodatnu težinu. Politička dimenzija pred završetak pregovora sa Europskom unijom je važna, ali je podjednako važna i duhovna dimenzija, kaže naš sugovornik.
Papa stiže kao duhovni poglavar katolika noseći sa sobom sve ono prepoznatljivo što on u svome pontifikatu naglašava.
Papina posjeta ima i unutarnje političku dimenziju. Grubiša kaže kako će HDZ pokušati iz posjete izvući koji plus za predstojeće izbore, ali po njegovoj ocjeni bez nekog uspjeha.
Mislim da će do predstojećih izbora taj mogući papin pozitivni odjek na porast glasova za HDZ potpuno ishlapiti upravo zbog ekonomske situacije, a i zbog toga što kod nas, unatoč svemu, dominira jedan laički odnos građana prema vjeri, a ne odnos povezanosti crkve i države, koliko bi se to dalo iščitati iz državnog ugovora koji imamo s Vatikanom i iz privilegiranog položaja koje Katolička crkva ima u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izviđači Bosne i Hercegovine ove godine obilježavaju 60 godina postojanja. Iako ignorisani od strane aktuelne vlasti, izviđači iz cijele Bosne i Hercegovine, a često i regije, nastavljaju odgajati generacije mladih ljudi u duhu zajedništva i timskog rada. Sa izviđačima Sarajeva naša Tina Jelin Dizdar otputovala je na veselu olimpijadu u Mostar.
Jedno na jednu, jedno na drugu. Na drugu. I sam jedno ovako preko drugog.
Željeznička stanica u Sarajevu odavno nije bila toliko ispunjena dječjim smijehom i očekivanjima. Više od 200 izviđača na putu za Mostar i veselu olimpijadu. Neki od njih, poput Selene, po prvi put će staviti maramu poletarca i putovati vozom. Baka Mina je ponosna.
Takmičimo se, igramo se, jel tako, družimo se, što je najvažnije.
Nikad nisam bila u Mostaru sa njima, ali sam bila
negdje. Signalizacija, vezanje čvorova, taktika, samo su neke od disciplina koje se u vozu vježbavaju. U Mostar putuje i Belmin Gukić.
Ja sam došao naši da nešto, da naučim radi stvar kako preživim, pošto voze jedu da nima puno planina, kad malo drasne krenem na neku planinu, pokvarim se auto ili nešto izgubim, kako da se snađem.
Mostarski susreti ove godine okupili su više od 400 izviđača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Najmlađi poletarci konačno će dobiti prve ocjene za svoj rad. Oni malo stariji za taktiku i najbolje šatore. Pobjedu očekuje Jelena Lihnić iz Bileće.
Pa ne znam, meni sestra starija bila, pa preko nje sam i počela, ali druženje i ne, sastanci ti i nama je uvijek fino, znači nije važno odakle smo, ništa. To je jednostavno druženje, svi smo ljudi, tako da svi se volimo drugi.
Savez izviđača federacije trenutno broji 54, Republika Srpska 14 i Brčko distrikt 2 izviđačka odreda. Učenje o zajedništvu i timskom radu očito nisu najbolja preporuka u Bosni i Hercegovini, jer se izviđačka organizacija danas finansira uglavnom donacijama roditelja. Bahrudin Fazlić iz Saveza izviđača federacije podsjeća kako su samo u Sarajevu prije rata egzistirala 44 izviđačka odreda.
Naime, taj dio vraćanja izviđačke organizacije ide nam vrlo sporo, zato što sam neki i politički i neki drugi okarakterisali kao recidiv prošlog društva. Međutim, nismo mi recidiv tog društva. Skautski pokret postoji 100 godina. Znači, prije 2 godine slavio 100 godina, a izviđački pokret postoji preko 60 godina. Ove godine Savez izviđača federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine slavi 60 godina izviđačke organizacije i 90 godina izviđaštva. Znači, jednostavno smo udruženje, ajde kažemo kako nas to novi zakon tretira fondacijama i udruženjima.
Nebojša Ratković iz Saveza izviđača Republike Srpske dodaje.
Naš cilj je zaista da probudimo kod djece interesovanje za ovakvim druženjima, da napravimo tu sponu njih i u tome uspijevamo. Istina, nije to u onom sjaju kako je bilo iz tih razloga, a i iz razloga što nismo dovoljno dobro podržani, barem mi tako mislimo, od kako lokalne zajednice, tako i društva.
Unatoč svemu smotre se održavaju. Nakon Mostarske slijede susreti u Doboju, pa ljetni kampovi na Boračkom jezeru. Upravo izviđači Mostara bili su prva organizacija u ovom gradu koja je insistirala na uspostavi jedinstvenog gradskog saveza Jakiša Stančić, Savez izviđača grada Mostara.
Prva grupa djece koja je organizirano prešla taj famozni bulevar tu, to su bili izviđači koji su otišli na natjecanje kod drugih svojih prijatelja. Sve su to ljudi koji su odgojeni u jednom tom takvom skautskom duhu i taj su skautski, odnosno izviđački duh prenijeli i u ovo vrijeme.
Iako sarajevski poletarci u Mostaru nisu osvojili očekivani pehar, mostarske susrete zasigurno će upamtiti po veselom društvu i novim poznanstvima. Ono će se dugo prepričavati i trajati, baš kao što traje izviđački plamen u svima koji su nekad, barem na kratko, bili izviđači. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U dokumentima dana za danas toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević.